Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας.
Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Οι ιταλικές εκλογές έδειξαν για άλλη μια φορά αυτό που ήδη είχαμε διαπιστώσει και στη Γαλλία με τη Λεπέν και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Σουηδία για παράδειγμα. Ότι δηλαδή η ολιγορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και καυτά προβλήματα της περίοδου, να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια, να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αλλά και να αντιμετωπίσει μια σειρά από μεγάλα πολιτικά προβλήματα, επιδεικνύοντας μια στοιχειώδη ενότητα, οδηγεί δυστυχώς σε ακραίες πολιτικές συμπεριφορές μεγάλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως η γαλλική και τώρα η ιταλική. Και λίγο πριν της Σουηδίας. Και δυστυχώς αυτό είναι μια τάση που εξαπλώνεται περίπου σαν τον κορονοϊό από χώρα σε χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μια ευρωπαϊκή τάση. Σημαίνει ότι κεντρική ευθύνη για τις παραλήψεις, τα λάθη, τις ολιγορίες, τις αβελτηρίες έχει το Ιερατείο των Βρυξελών, όπως θα έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικό έλλειμμα υπάρχει στην ευρωπαϊκή ηγεσία. Δεν διαθέτουμε πια ηγέτες όπως ο Μιτεράν ή ο Βίλι Μπραντ ή άλλοι πολύ σημαντικοί ηγέτες της προηγούμενης περίοδου, ακόμη και η Θάτσερ που δίχαζε με την πολιτική της. Αλλά έχουμε και έλλειμμα στην ηγεσία της Ευρώπης. Η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν αποδεικνύεται μέχρι τώρα ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής. Η Μέρκελ την έστειλε για να την ξεφορτωθεί στις Βρυξέλλες, γιατί ήταν μία από τις δελφίνους, τις υποψήφιες διαδόχους της, αλλά από ό,τι φαίνεται την φορτωθήκαμε όλοι μας. Και ο Γιούγκερ, που τόσα είχε ακούσει στην εποχή του, μοιάζει τώρα μπροστά της πολύ σημαντικός. Ναι, ναι, ο Γιούγκερ, που είχε δεχθεί πάρα πολύ αυστηρή κριτική στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στη δική μας, βέβαια είχε έναν έντονο φιλελληνισμό που εμάς μας αφόπλιζε πολλές φορές, όμως, για σκεφτείτε τώρα, κοιτάζοντας προς τα πίσω και συγκρίνοντας με τη σημερινή κατάσταση. Η παγκόσμια ακροδεξιά πανηγυρίζει για την εκλογή της κυρίας Μελόνι στην Ιταλία με έναν τρόπο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να παρανοηθεί η πολιτική της ταυτότητα και καταγωγή. Άλλωστε, το νεοφασιστικό της παρελθόν και ο θαυμασμός της για τον Μουσολίνι ήταν ήδη γνωστά στην Ιταλία πριν από τις εκλογές και δυστυχώς δεν φαίνεται να επηρέασαν ιδιαίτερα τους Ιταλούς ψηφοφόρους. Άλλωστε, είχε διατελέσει την ίδια εποχή που εργαζόταν στο Piper Club ως bar woman, είχε αναλάβει αυτή την περίοδο και την ηγεσία της φοιτητικής δράσης, μιας φοιτητικής οργάνωσης που προέκυψε από τις γραμμές της νεολαίας της Εθνικής Συμμαχίας, ενός πολιτικού μορφώματος που ουσιαστικά διαδέχθηκε το νεοφασιστικό κόμμα που είχαν ιδρύσει οι νοσταλγοί του Μουσολίνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1946. Και αυτήν ο Μπερλουσκόνη την ανέδειξε, την είχε διορίσει στην κυβέρνησή του Υπουργό Νεολαίας. Και από το Δεκέμβριο του 2012, μαζί με άλλους δύο πολιτικούς, Λαρούσα και Κροσέτο, ίδρυσαν το πολιτικό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, το όνομα του οποίου προέρχεται από τα λόγια του Ιταλικού Εθνικού Ύμνου. Το Φεβρουάριο του 2013, για να δούμε την εξέλιξη αυτού του κόμματος, ήταν μέλος του κεντροδεξιού συνασπισμού του Μπερλουσκόνη και είχε λάβει 2% των ψήφων και 9 έδρες. Το 14 έγινε επικεφαλής του κόμματος, δεν κατάφερε στις ευρωεκλογές που έγιναν τότε να ξεπεράσει το 4%, έκανε 3,7% στις ευρωεκλογές, δεν εξελέγει ευρωβουλευτής, παρότι έλαβε λίγο κάτω από 350.000 ψήφους. Αυτό που απέφερε καρπούς στην Τζόρτζια Μελόνι είναι ότι έμεινε εκτός της κυβέρνησης Ντράγκη, σε αντίθεση με τους Μπερλουσκόνη και Σαλβίνι. Έτσι κατέστη η βασική αντιπολιτευτική φωνή, εκμεταλλεύθηκε τα λάθη της κυβέρνησης και φρόντισε παράλληλα να χτίσει προσεκτικά το πολιτικό της προφίλ. Κατάφερε να εισπράξει όλη τη δυσαρέσκεια των οικονομικών μέτρων που υιοθέτησε η κυβέρνηση του εντός εισαγωγικών νοικοκύρη Μάριο Ντράγκη και αυτό αποτυπώθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Μείγμα Λεπέν και Ορμπάν. Μπείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr, μάλιστα ορισμένοι ηλίθιοι, διότι μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, στο Twitter, μιλούν για ξέπλυμα μέσα από την ανάρτηση αυτή. Και μπήκα λοιπόν πρωί-πρωί να τη διαβάσω κι εγώ, να δω μήπως έχουν δίκιο τα παιδιά, μήπως εκεί ο Νιφλής και η ομάδα ξεπλένουν την κυρία. Και διάβασα ότι τη χαρακτηρίζουν ως μείγμα Λεπέν και Ορμπάν. Τι να πω. Υπάρχουν προφανώς κάποιοι ηλίθιοι που διαβάζουν μόνο τις αναρτήσεις στο Twitter και σπεύδουν να ρίξουν τη λάσπη τους. Καλό είναι να σοβαρευτούν όμως, διότι ο κόσμος πλέον διαβάζει, μπαίνει στα site, βλέπει, κρίνει και αποφασίζει. Είναι εκτός από το ότι αποτελεί μείγμα Λεπέν και Ορμπάν, όπως πολύ σωστά επισημαίνει σήμερα το ενικός.gr, είναι και μεγάλη θαυμάστρια του Τραμπ. Give me your hand. θεωρεί ότι οι μετανάστες απειλούν την πολιτισμική και εθνική ταυτότητα της Ιταλίας και τις οικογενειακές της αξίες, δηλώνει πολέμιος των αμβλώσεων, έχει μια κόρη με τον σύντροφό της που είναι δημοσιογράφος, νεότερός της, είναι ανήπαντρη μητέρα η ίδια, αλλά δηλώνει σταθερά ότι είναι πρώτα χριστιανή μητέρα και θεματοφύλακα των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών. Θα τη δούμε και αυτή. Τώρα δεν ξέρω, για να πάμε στα κάθε μας και στις σχέσεις μας με τη γειτονική Τουρκία, δεν ξέρω αν το έχετε επισημάνει, αλλά έχουμε να κάνουμε με διχασμένη προσωπικότητα σε σχέση με τον Ερντογάν, μιλώ πάντα. Από τη μία έβαλε τον εκπρόσωπό του να δηλώνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει στην Πράγα, και από την άλλη μεριά ο ΑΚΑΡ λίγο μετά επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της Ελλάδας, εμφανίζοντας και κάποιες fake φωτογραφίες όπου δήθεν πολεμικά μας πλοία ξεφορτώνουν άρματα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν βγάζει πλέον κανείς συμπέρασμα από την στάση της Άγκυρας, από την αμφιθυμία της, από αυτή τη διχασμένη πολιτική προσωπικότητα που λέγεται Ερντογάν. Και ο οποίος βέβαια, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, κατέληξε σε ναυάγιο με την στάση που τήρησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς δέχθηκε διπλό χαστούκι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή καταδίκη για τις πρακτικές της Τουρκίας απέναντι στους Έλληνες της πόλης, της Σύμβρου και της Στενέδου, αλλά και επίσης ισχυρά μηνύματα από το γεγονός ότι δεν κατάφερε ούτε χειραψία να έχει με τον Τζο Μπάιντεν, ενώ ζητούσε δημόσια να συναντηθεί μαζί του. Και μάλιστα την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φωτογραφιζόταν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι, ναι, εννοείται, Σόφη, καλημέρα, εννοείται. Είναι και ο καβαλιέρε των Πάρτι Μπούγκα Μπούγκα στην κυβέρνηση. Μάλιστα δήλωσε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές ότι όχι μόνο θα μετάσχει, αλλά θα έχει, λέει, και το ρόλο του σκηνοθέτη. Θα σκηνοθετεί τη Μελόνη. Καλημέρα Ειρήνη, να είσαι καλά. Ναι, ναι, κάνω ποδαρικό σήμερα στο The Tonight Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου στις 11.30 στον Αντένα. Και θα χαρώ πολύ να είσαι εκεί, Ειρήνη, και να δεις την εκπομπή. Σήμερα συμπληρώνονται και 33 χρόνια από την ημέρα που η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τον Παύλο Μπακογιάννη. Έναν πολιτικό του μέτρου, έναν μετριοπαθή πολιτικό, έναν συνενετικό πολιτικό, έναν πολιτικό που μιλούσε για εθνική συνεννόηση, για συνένεση, για μετριοπάθεια, έναν πολιτικό χαμηλών τόνων και υψηλού ήθους. Ίσως ακριβώς γι' αυτό τους ενοχλούσε. Γιατί η παρουσία του και η δράση του αποτελούσε διαφήμιση για την ελληνική δημοκρατία. Θυμίζω άλλωστε και την έντονη αντιδικτατορική του δράση. Ήταν η φωνή της Deutsche Welle στα χρόνια της Χούντας, που μας ενημέρωνε για όσα έκαναν ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης και η παρέα τους. Η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε σήμερα μια συγκινητική ανάρτηση για αυτόν, γράφοντας στον λογαριασμό της στο Twitter, 33 χρόνια πίσω, για μας είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, σήμερα στον κόσμο που ζούμε οι ιδέες και οι αξίες σου είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the. Καλημέρα στο φίλο στο Twitter που μου λέει όσον αφορά το ιταλικό πρόβλημα. Δεν είναι ιταλικό πρόβλημα, δυστυχώς είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα και σε αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Ξέχασες να αναφέρεις, μου γράφει, το γεγονός ότι με το μεταναστευτικό υπήρξε πρόβλημα, ένταση και αντίδραση. Επίσης γράφει, ξέχασες να αναφέρεις ότι χόρτασε η Ευρώπη σοσιαλισμό και προοδευτικές ιδέες. Δεν μπορώ να το πω για την Ιταλία αυτό, ότι χόρτασε σοσιαλισμό και προοδευτικές ιδέες από τον Μπερλουσκόνη και τον Ντράγκη,